Ansvar síðara sinni. Háttvirtur þriðji þingmaður Suður kjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og háttvirtur þingmaður nefndi hér undanþágur. Nú, það kom athyglisverð yfirlýsing frá norska utanríkisráðherranum í stórþinginu fyrir ekki svo skömmu síðan. Það sem hann segir að engar nýjar undanþágur hafi verið samþykktar handa Íslendingum. Og síðan segir hann, með leyfi forseta, slíkar heimalagaðir fyrirvarar eru verri en engnir. Og þá á hann væntanlega við fyrirvaranum sem á hér að lögfesta í raforkulögum. Að hér verði ekki lagður sæstringu nema með samþykki Alþingis. Þetta er athyglisvert og það væri gott að fá fram það frá háttvirtum þingmanni. Hvernig hann lítur á þessa yfirlýsingu, norska utanríkisráðherrans, og það verður nú að taka hann alvarlega vegna þess að normenn er mjög stór aðili að evrópska efnahagssvæðinu og halda eiginlega upp í þessu samstarfi og það sem við erum þáttakendur einnig. Og veldur þetta ekki áhyggjum háttvirtur þingmaður að svo mikil þunga og ykta maður komi fram með yfirlýsingu að þessu tagi?
Og